Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, turpinām 30. maija saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu oficiālo publikāciju likums un uzsākām debates par 42. deputātes Danas Reizniecas Ozoles priekšlikumu. Tātad turpinām debates, vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai. Vissliktāk debatēt pirmajam pēc pusdienā. Čepānas kundzes jūs ļoti cienu, tādēļ jau īpaši aicinu tiešām nemaldināt kolēģis par šī priekšlikuma būtību. Šī priekšlikuma būtība nav nedz kādu privātu personu, nedz uzņēmumu lobēšana. Šī priekšlikuma būtība paredz, ka līdz brīdim, kamēr konsolidētie tiesību akti Latvijas Republikā nav oficiālā publikācija, to konsolidāciju var veikt jebkurš, ne tikai Latvijas vēstnes. Un tas ir tas, ko paredz šis priekšlikums. Nevis aizliek Latvijas vēstnesi, un tieši otrādi viņiem tas ir jādara, bet ļaut to darīt arī citiem. Tā ir skaitā komersantiem, ja komersantiem ir tāda vēlme. Kādēļ ir svarīgi nejaukt arī oficiālo publikāciju ar konsolidētajām versijām maldinot šo konsolidēto versiju lietotājus. Mēs redzam, šobrīd jau Latvijas vēstnes savos reklāmas materiālos rāda, ka likuma LV, tas ir oficiālās publikācijas. Nu, nav tās oficiālās publikācijas. Šiem konsolidētajiem tiesību aktiem ir tikai informatīvs raksturs, un neviens neatbildēs par kļūdām tajā. Un ja mēs cilvēkiem sakām, ka šī ir oficiālā versija, kur valsts ir nodrošinājusi, tad būtu jāpasaka, ka nu, tur arī nebūs nekāda kļūda, bet kļūdas ir un diemžēl nereti. Tādēļ mūsu priekšlikums ir nekādā pretrunā ar valsts funkcijas pildīšanu, bet tieši otrādi korekti ievērot vienlīdzīgas tiesības gan Latvijas vēstniecim, gan arī citiem, kas vēlas konsolidēt tiesību aktus to darīt.
Paldies! Debates slēdzu vai komisijas vārdā kaut ko vēlties piebilst?
Jā, es komisijas vārdā gribētu piebilst vēl informāciju, kas bija mūsu komisijā, proti, ka uzņēmēji sludinājumi Latvijas vēstnesī sastāv tikai 1/4 daļu no visiem oficiālajiem obligātiem sludinājumiem. Un otra informācija mums arī iepazīstināja neatkarīgu ekspertu pētījumu, proti, ka 80% no uzņēmējiem paši izmanto šo likumi LV. Un likumi LV patiešām es arī apjautāju vairāk šeit zālē sēdošos deputātus un arī tāpat kā juridiskās komisijas locekļi, arī viņi izmanto šo www.likumi.lv un līdz ar to nenoliedzami šādai privātu kompānijai kā Nais rodas zaudējumi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 42. deputātes Danas Reizniecas Ozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9-64 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir 43. Vējoņa kunga priekšlikums, kas komisijā balstoties uz iepriekš minētiem argumentiem arī netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 43. deputāta Raimonda Vējoņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8-63 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts. 44.
44. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji, iekļauts juridiskās komisijas 47. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
45. Ir daļēji atbalstīts, arī iekļauts ir 47. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
46. Ir tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums, arī daļēji atbalstīts, iekļauts 47. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to, ja deputāti ir piekrituši iepriekšējiem trījiem, es lūdzu atbalstīt 47. priekšlikumu, kas ir juridiskās komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
48. Ir juridiskā biroja priekšlikums, iekļauts 49. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un tātad 49. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Ir deputātas Reiznieces Ozolas Vējoņu Latvijas darba devēja konfederācijas priekšlikums izslēgt 22. pantu.
Deputāti
komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 51. deputātu Reznēca Sozols un Raimonda Vējoņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 8, pret 64 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
52. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā komisija ir iesniegusi arī 53. priekšlikumu pārējais noteikumos, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. ir arī juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. ir juridiskā biroja priešlikums tehniska rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. deputātes Danas Reiznieces Ozols Raimonda Vējoņa priešlikums nav atbalstu guvis komisijā.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 58. deputātu Danas Reiznieces Ozols un Raimonda Vējoņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8, pret 64 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
59. ir juridiskās komisijas priekšlikums pārējais noteikumos atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. ir juridiskās komisijas tehniska rakstura priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat ir 61. priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. ir tieslietu ministra Bērziņa priešlikums, kas ir atbalstīts daļēji, iekļauts 63. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad 63. ir juridiskā biroja priešlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
64. ir tieslietu ministra Bērziņa priešlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 64. tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikumu, kur komisija nav atbalstījusi. Lūdzu zvanu. Balsosim par 64. tieslietu ministra Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 65, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Un pēdējais 65. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģis, lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu oficiālo publikāciju likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 1, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā. Pirmais lasījums – Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāta Inita Bišofa.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā. Numurs 250 LP 11 pirmajā lasījumā. Grozījuma likumprojektā ir nepieciešama trīs svarīgi iemesli dēļ. Līdz ar to, ka 2012. gada 1. aprīlī ministra kabinetā tika pieņemts rīkojums par valsts aģentūras Latvijas infektoloģijas centrs reorganizāciju un izveidot veselības ministra tiešā pakļautībā pārvaldes iestādes slimības un profilakses centrs, kontrols centrs, līdz ar to ir nepieciešams likumā izmainīt šo iestāžu nosaukumus. Otrkārt, līdz šim termīns karantīna noteica ierobežojošs pasākums ārstniecības iestādē, bet piemēram gripas sezonu laikā karantīnas pasākums nepieciešams ierobežot arī izglītības, sociālās aprūpes un citās iestādēs. Līdz ar to grozījuma likumā paredz, ka pašvaldības būs tiesīgas pēc slimības profilakses un kontrolas centra vadības ieteikuma pieņemt lēmumus par karantīnas noteikšanu. Un treškārt, lai veicinātu finanšu līdzekļu ekonomiju un administratīvās logu samazināšanu pārtiks apritē iesaistītajiem uzņēmumiem, Veselības inspekcijas pārvaldes uzdevums, kas attiecas uz uzturvērtības un veselīgumu norādēm uz pārtikas produktiem, kā arī sadarbība ar Eiropas komisiju un Eiropas pārtikas nekaitīgumu iestādēm, ir liederīgi nodot pārtikas un veterinārijām dienestām. Līdz ar to netiks dalīts kompetences starp divām ministrijām veselības un zemkopības, bet turpmāk šo uzdevumu pāraudzīs zemkopības ministrija. Sociālo un darblietu komisija ir atbalstījusi likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu epidemioloģiskā drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretatturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 8. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. jūnijas. Paldies!
Paldies!
Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 31. maija saimas sēdes darba kārtībā un pamatojoties uz saimas kārtības ruļa 86. pantu, lūdz izskatīt komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums sēklu un šķirņu aprits likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu sēklu un šķirņu aprits likumā. Kopumā otrajā lasījumā tad kopumā ir saņemts 6 priekšlikumi, no kuriem pirmais ir zemkopības ministrs Lendotas Straujums priekšlikums, kurš paredz valsts auga aizsardzības dienestam uzticēt arī novērtēšanas sistēmas uzturēšanu. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Otrais arī zemkopības ministrs Lendotas Straujums priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā, tad trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir zemkopības ministrs Lendotas Straujums priekšlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir zemkopības ministrs priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā sestajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un sestais pēdējais ir komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisija aicina atbalstīt šo te likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sēklu un šķirņu aprits likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 5. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. jūnijas. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma komerces likuma spēkā stāšanās kārtības likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, komisija sagatavojas grozījumus komerces likuma spēkā stāšanās kārtības likumā pirmajā lasījumā. Tad būtība ir tāda, ka saistībā ar zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma atcelšanu individuālu uzņēmumu zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem nav vairs nepieciešama uzņēmuma pārreģistrēšana, pieteikšana, ierakstīšana, komerces reģistrā vai likvidēšana. Un līdz ar to likumprojekts paredz izslēgt komerces likuma spēkā stāšanās kārtības likuma 5. panta 1. daļu un 71. pantu. Tas ir tādēļ, ka šis iepriekš minētais likums ir atcelts. Līdz ar to komisijas vārdā,
es vēl komisijas steidzamību laikam.
Jā, vispirms ar steidzamību.
Lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerces likuma spēkā stāšanās kārtības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretā turis nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tātad priekšlikumus komisijā mēs gaidīsim līdz šī gada 4. jūnijam un plenārsēdē tas tiks izskatīts 7. jūnijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. jūnijas, izskatīšana 7. jūnijas Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām otrais lasījums. Sociālā un darblietu komisijas vārdā deputāts Arvils Ašerādiņš.
Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar grozījumu likumā par valsts pensijām, dokuments numur 237. Sociālā un darba lietu komisija pavisam ir saņēmusi un izskatījusi 36 priekšlikumus. Sāksim skatīt priekšlikumus ienākšanas kārtībā. Tā, pirmais Zatler reforma partijas frakcijas priekšlikums, kurš paredz pensionēšanās stāžu palielināšanu uz 25 gadiem valdības rosināto 20 gadu vietā, nav komisijas atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Initai Bišofai.
Reforma partija izstrādāja un iesniedz priekšlikumus likumā par valsts pensijām sekojošā redakcijā. Tiesības uz vecumu pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kur sasnieguši 65 gadu vecumu un kur apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem. Tātad jautājums par 25 gadiem. Pamats šim likumam par valsts pensijām ir 1995. Gadā izstrādātā pensiju reformas koncepcija, no kuras, protams, dažas lietas ir paņemts, dažas savukārt aizmirsts. Jāsaka, ka 1995. Gada 1. Martā 5. Saima rīkoja veselu dienu ārkārtas sēdi, lai tikai lemtu par pensijas jautājumu un šo reformu. Šajā koncepcijā teikts par pensiju pirmo līmeni. Visi iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 65 gadiem tiek ietverti schēmā ar obligātiem maksājumiem no algām, citi ienākumi vai aktīviem. Pensija veido pamatpensiju un papildu pensiju. Pilna pamatpensija pienāks personām, kurām ir pilns apdrošināšanas stāžs, tas ir 47 gadi. Pensijas apmēra samazina par 2% par katru gadu, par kur nav veikts iemaksas. Savukārt, kā pirmais trūkums pensiju likumdošanā ir noteikts, tiesības uz darbu pensiju tiek iegūta pie ļoti niecīga darba stāža 5 gadi. Tas ļauj lielu darba mūža daļu vispār nepiedalīties sociālā budžeta veidošanā un ar salīdzinoši nelielu līdzdalību saņemt valsts garantēt darba pensiju. Līdz šim likumdošanā pastāv norma, ka apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 10 gadiem, un kā atzīst eksperti, tas ir viens no iemesliem, kādēļ šodien sociālais budžets nespēja izturēt šo slodzi. Protams, Latvija vienmēr grib būt pirmajā vietā, un arī šajā jautājumā ar tik mazu darba stāžu 10 gadi Latvija līdz šim ir bijusi Eiropā pirmajā vietā. Ja mēs rēķinām, ko rāda konkrētais priekšlikums, tad šai normai spēkā stāšanās laiks ir 2025. Gads. Personas, uz kurām attieksies šī norma, ir dzimušas 1960. Gadā. Ja mēs zinām, ka padomju laikos tomēr visiem bija jāstrādā, tad varam secināt, ka līdz Latvijas neatkarības atgūšanai šie cilvēki bija nostrādājuši vismaz 10 gadus. Ja mēs skatām, kas notiek neatkarīgajā Latvijā, tad no 1991. Gada līdz 2025. Gadam ir 34 gadi. Un no šodienas skaitot līdz 2025. Gadam ir 12,5 gadi, kur laikā vēl var sakrāt darbu stāžu, ja tiešām iepriekšējos 22 gadus cilvēks ir pastaigājies un nav apgrūtinājis sevi ar darbu. Galvenais iebildums no komisijas deputātiem bija, ka mēs jau nesaprotam, kāda ir situācija valstī un kāds ir bezdarbs. Jāsaka, līdz šim brīdim mēs neesam saņēmuši no Labklājības ministrijas datus un aprēķins, ar kuriem varam pierādīt, ka cilvēks 65 gadu garumā šajā valstī nevar nostrādāt vismaz 25 gadus. Un rodas jautājums, tad kāda ir vajadzība palielināt pensijas vecumu līdz 65 gadiem un ar minimālo darbu stāžu 20 gadu, ja paskatāmies uz piemēru. Ja augstskolu mēs pabeidzam 25 gados, tad 20 gadus pastrādājam un 45 gados esam brīvi, jo zinām, ka valsts par mums jau parūpēsies. Būs visādi veidi pabalsti un būs arī valsts pensija. Un varbūt, ka ir pienācis laiks beidzot šajā valstī pateikt, ka strādāt ir goda lieta. Un tā ir goda lieta attiecībā pret visiem tiem cilvēkiem, kur darba stāžs ir 30, 40 un 50 gadi, un kur patiesi dod ieguldījumu sociālajā budžetā. Reforma partijas savā programmā kā prioritāte ir izvirzījusi ekonomisko attīstību darba vietu radīšanu. Pēc 7 mēnešu darba pagājušā nedēļā mēs lēmām par būtiskiem nodokļu samazinājumiem. Šajā nedēļā ministra kabinets apstiprināja mūsu kolēģi izstrādāto Latgales reģiona rīcības plānu 2012-2013 gadām. Tas pierāda, ja grib lietas Latvijā sakārtot un grib rūpēties par Latvijas iedzīvotājiem, tad var to izdarīt. Lai sakārtot pensijas sistēmu, lai Latvijas iedzīvotāji tai uzticētos, ir daudz darāmā. Ir pozitīvi, ka labklājības ministri ir apstiprinājusi, ka pēc Jāņiem sāk strādāt darba grupu, lai skatītu demogrāfijas jautājumus, un reforma partija ierosina skatīt arī jautājumus, kas attiecās uz visiem trīs pensiju līmeņiem. Un tādēļ viss, kas cien tos cilvēks, kas rūpīgi un pacietīgi strādā šajā valstī, kas uzskata, ka darbs ir dzīves pamats un kas ir 10. Saimā arī balsojuši par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kuras mērķis ir sekojoši. 2030. Gadā Latvija būs plaukstoša, aktīva un atbildīga pilsoņu valsts. Ik viens varēs justies droši un piederīgs Latvijai. Šeit katrs varēs īstenot savus mērķus. Nācijas stiprums sakņosies mantotajās, iepazītajās un jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtībās.
Es ļoti atvainojos, jūs nedrīkstat aizrādīt sēdes vadītājiem. Ir kārtības rūles, kuras ir visiem jāievēro. Un ja cilvēks vēlas runāt, tad zāle viņam var atļaut to runāt. Tā kā, ja zāle atļauj, tad lūdzu turpiniet, Bišovs kundze.
Paldies. Latviešu valodas bagātībā un citu valodu zināšanās. Tas vienos sabiedrību jaunu, daudzveidīgu un neatkārtojamu vērtību radīšanai ekonomikā, zinātnē un kultūrā, kuras novērtēs, pazīs un cienīs arī ārpus Latvijas. Pilsētu un lauku partnerība nodrošinās augstu dzīves kvalitāti visā Latvijas teritorijā. Latvija, mūsu mājas, zaļa un sakopta, radoša un ērta sasniedzama vieta pasaules telpā, par kuras ilgtspējīgu attīstību mēs esam atbildīgi nākamo paaudžu priekšā. Es aicinu kolēģis jūs balsot par un būt visiem kopā atbildīgi arī par sociālo budžetu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu, vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Jā, paldies par... Varbūt varētu teikt spožu uzstāšanos, bet es gribētu atgādināt, ka mēs runājam par minimālo pensijas stāžu, kas ir nepieciešams, lai kvalificētos vecuma pensijai. Un es gribētu teikt, ka valdības programma šobrīd paredz diezgan drastiski šo te pensijas vecuma celšanu. Līdz šinajā situācijā tātad tie bija 10 gadi, no 14. Gada tie būs 15 gadi, un beidzoties pensiju reformai, tātad tie būs jau 20 gadi. Tātad palielināt šo par divām reizēm. Un dubultot šo te vecumu. Un mums jāatgādina, ka, ja mēs pieņemam raugoties to no savas pozīcijas, tiešām liekas varbūt, ka mums visiem jākvalificējas vidējam darbstāžu vecumam pensionēšanās, kas šobrīd ir 36 gadi, tai pašā laikā dzīve ir ļoti dažāda, un mēs noteikti uzskat, komisijas vārdā arī to es varētu teikt, ka 25 gadu pacelšana, lai kvalificētos uz vecumu pensiju, varētu izslēgt milzīgu skaitu iedzīvotāju tiešām uz tiesībām saņemt pensiju. Tas būtu nesamērīgi daudz. Tā kā, sveicinu balsu.
Jā, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Zatlē reformu partijas frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 35 atturas 35 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Otrais deputāts Bačs kundzes priekšlikums un trešais deputāta Lementjeva kunga priekšlikums būtu jāskata kopā. Un šis priekšlikums paredz 5 bērnu un bērnu invalīdu vecākiem tiesības uz pensiju 5 gadus ātrāk, ja darba stāžs ir 25 gadi līdzinējo 30 gadu vietā. Tātad šis te priekšlikums paredz šo te stāžu samazināt, kas ļāva atvieglot šos te pensionēšanās nosacījumu šai te šiem te vecākiem.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par otro un trešo priekšlikumiem.
Paldies. Ceturtais deputāta un deputāta Klementjeva un Marians Ivanovs ir sējos priekšlikums, kurš parēdz tiesības par katru bērnu sākot no viena gada ātrāk doties pensijā nav komisijas atbalstīts. Te pašā laikā, ņemot vērā, ka līdzīgi rakstura priekšlikums bija iesnieguši arī pozīcijas deputāti, labklājības ministri uzskatīja, ka par šo jautājumu ir vērts diskutēt tālāk un tātad pēc tātad jūnija beigās labklājības ministrijā tiks veidot darba grupa, kas skatīs demogrāfijas jautājumus kopsumā arī iekļaujot šo te priekšlikumu.
Deputāti, neiebilst.
Tā, piektais deputāts Bačs priekšlikums, kurš pared atstāt spēkā pašreizēju invaliditātes pensijas apreikināšanas kārtību, nevis valdības rosināto, ir komisijas atbalstīts.
Deputāti, atbalst.
Sastais deputāti Lementjevs un Marians Ivanovs Jevsejevs priekšlikums, kuri būtu jāskata kopā ar 6., 7. un 8. Priekšlikumu, kuri paredz būtiski un inovatīvi mainīt apgādnieku zaudējumu pensijas apreikināšanas kārtības nav atbalstīti.
Deputāti, neiebilst.
Tas būtu par 6., 7.
un 8. priekšlikumu, deputāti, neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priešlikums, kas ir redakcionāls dabas, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 10.
Deputāti, piekrīt.
11. Deputāts Bačs priešlikums, kurš paredz atcelt 8. pantā pirmā lasījuma atbalstīto tiesību normu, kur nodrošinātu elastīgāku pārmaksātā pabalstu summas atgūšana nav komisijas atbalstīta.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jāņai Bačai.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji, prezidija locekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti. Cerdīšos jūs sevišķi ilgi neaizkavēt, bet vēlos teikt tā. Ja uzmanīgi palasām pirmā lasījuma redakciju, tad tur ir tāda īpaša lieta, ko mums piedāvāja ministru kabinets un izstrādāja, manuprāt, nopietni ierēģi labklājības ministrijā. Un kas tagad iznāk? Pirmais teikums, tāda 32. panta pirmajai daļai, 11. daļai, ja vecuma vai izdienas pensija piešķir par periodu, kurā izmaksāt atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksājamo pensiju samazina par saņemtās atlīdzības summu. Šīs naudiņas, kolēģi, tiek maksāt no speciālā budžeta. Bet tālāk mani ļoti samulsināja otrais teikums, un tādēļ mans priešlikums lūdzu šo otro teikumu izslēgt. Ja apgādnieku zaudējumu pensiju piešķir par periodu, kurā izmaksāts pabalsts aizbildniem par bērnu uzturēšanu, tad izmaksājamo pensiju samazina par saņemamā pabalsts summu. Šeit runa ir par apgādnieku zaudējumu pensiju, kur arī dzene maksā no speciālā budžeta, bet pabalsts aizbildniem par bērnu uzturēšanu nav sociālās apdrošināšanas budžeta jautājums. Un tad pēc šī te manis tikko nolasītā teikumi, ja tas tiek saglabāts likumā, kolēģi, tad mēs skaidri zinot, ka apgādnieku zaudējumu pensiju bērnam no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam iepšu, ja viņš turpina mācības, tad vēl ilgāk, tūlīt pēc vecāku nāves nevar piešķirt. Bet bāriņtiesa šo lēmumu pieņem ļoti strauji, jo bērnam kaut kur ir jābūt. Un ļoti bieži šis bērns pašreiz nonāk pie saviem tuvākajiem radiniekiem vai vecvecākiem, sliktākajā gadījumā bērnu namos. Un lūk, tad, kad tiek piešķirt apgādnieku zaudējumu pensija, tā tiek piešķirta ar dienu, kad šīs tiesības radās, tā tad arī tas ir iepriekšējais atpakaļējošs periods, mēs ņemsim no šīs apgādnieku zaudējuma pensijas nost naudiņu šim pašam bērnam. Tad šis atskaitījums, kolēģi, ir no apgādnieku zaudējuma pensijas. Nevis no valsts vecuma vai kā iepriekš runāšai 11. Daļā. Tādēļ es, kolēģi, ņemot vērā, ka spēkā mums Latvijā ir likums par sociālo drošību, kur skaidri un gaiši ir norādīts, ka sociālā atbildība iestājas no 15 gadu vecuma. Es tiešām visiem spēkiem centīšos stāstīt, gan šiem radiniekiem, gan vecvecākiem, gan arī pašiem jauniešiem, un aicināšu, lai viņi apgādnieku zaudējumu pensiju noformē uz sava vārda, lai viņu pensija vismaz no 15 gadu vecuma ir aizsargāta, un no tās neko tādā gadījumā noņemt nevarēs. Es ļoti lūdzu kolēģus šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, Bērķis kundzei. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā referents vēlas ko piebilst? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numur 11 likumprojektam grozījumu likumā par valsts pensijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 42 asturis 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamie priekšlikumi 12, 13, 14 un 15 būtu skatām kopā, un tie paredz paplašināt apdrošināšanas stāžam pielīdzinātos periodus, kas uzkrāt līdz 1991. gadam. Proti, Latvijas pilsoņiem, ārvalstniekiem, bezvalstniekiem, Latvijas nepilsoņiem apdrošināšanas stāžam paredz pielīdzināt obligāto aktīvo militāro dienestu, neatkarīgi no dienesta vietas un alternatīvo dienestu. Līdzinējā praksa neparedzēja ieskaitīt darbu stāžā dienesta vietu, kas bija ārpus PSRS teritorijas. Tātad tie ir deputāts Marijans Ivanovs Jevsejevs un sociālā darblietu komisijas deputāts Marijans Jevsejevs un sociālā darblietu komisijas priekšlikumi.
Uzsākam debats. Vārds deputātei Marijanai Ivanovai Jevsejevai.
Tātad, kolēgi, kas slēpjas aiz tiem cipariem, kas parādījies tabulā? Līdz šim likuma neprecizitātes dēļ Latvijas pilsoņiem, kuri dienējuši ārpus Latvijas un bijušas PSRS teritorijas, bija liekta iespēja ieskaitīt darba stažu gadus, kas pavadīja armiju. Tādējādi aptuveni 4000 Latvijas iedzīvotie, kuri karoja Afganistānā no 79. līdz 89. Gadām, kā arī aptuveni 1000 iesaucamu Latvijas pilsoņu, kuru karaspēka daļas dislocējas Čehoslovākijā, Vācijā, Polijā, Ungārijā un tā tālāk, bija zaudējuši divus gadus no staža, kas pārēkeņot attiecību uz pensijas lielumu, ir aptuveni 10 lati. Vēl vairāk, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nereizi vien ir kļūdījusies interpretēt likuma normas, kuras attiecas uz dienestu armiju. Rezultātā daudziem pensionāriem ticis izdarīts pensijas pārēkins samazinājuma virsienā. Man ir liels prieks, ka labklājības ministrija ar lielu atsaucību līdzdarbojas izklāstītas problēmas atrisināšanu. It īpaši gribu pateikties Ašeradana kungam, kas izdarīja visu iespējumu, lai padarītu minētu likuma normu caurspīdīgu un saprotamu un ne tikai ierēģiem, bet arī parastiem iedzīvotējiem. Starp sociālās komisijas locekļiem šajā reize bija vienprātība par to, ka padomju laika armija iesauktēm nebija iespēju izvēlēties, kur norītas viņu dienests. Un tādēļ ir nepieņemama situācija, kad likums apdala tos, kuri dienēja Vācijā vai karstojas punktos. Pateicoties komisijas un ministrijas konstruktīvam darba un jūsu atbalstam, es ceru, tagad mēs varam panākt, lai visiem iesauktajiem un daļai virsnieku Latvijas iedzīvotajiem un pilsoņi, pilsoņi jūs atvaist, neatkarīgi no dienesta vietas gadī, kas pavadīti armijā, būtu ieskaitīti stažā.
Paldies, deputāte Ivanova Jevsejevai. Priekšlikums numur 12 ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti piekrīt.
Tā, līdzīgi ir 13. Tātad sociāla darblietu komisijas, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums ir daļai atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
Un 15. Sociāla darblietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Runājot par nākamajiem trim priekšlikumiem, 16., 17. un 18., situācija ir pilnīgi pretēja. Tātad tie ir grozījumi, kuri paredz Latvijas pilsoņiem apdrošināšanas stāžam pielīdzināt ne tikai obligāto aktīvo militāro dienestu, bet arī virsdienestu PSRS bruņotajos spēkos neatkarīgi no dienesta vietas. Un šādus labojumus, ņemot vērā to, kad izšķiršanās būt vai nebūt virsdienas, tā ir bijusi katra indivīda brīva izvēle, komisija nav atbalstījusi. Tātad 16. Aizsardzības ministra Pabrika priešlikums nav atbalstīts, 17. Marijans Ivanovs Jevsejevs priešlikums nav atbalstīts.
Nu, sākam debatas. Vārds deputātiem Marijanai Ivanovai Jevsejevai.
Tie ir skatāmi kopā. Tikko teica, ka tie ir skatāmi kopā. Tātad, cienīmi kolēgi, komisijas lēmums neatbalstīt aizsardzības ministra, kā arī manus priekšlikumus, kuri, kā teica Šradina kungs pēc būtības un pēc satura ir vienādi, var kļūt par īstu tragēdiju lielai topušu pensionāru kategoriju. Jo Latvijas pilsoņiem, bijušiem virsniekiem, uzkrējas 10-11 gadi, kas bija pavadīti pēc resarmī. Un tie nav tikai virsnieki tajā klasiskā izpratnē. Tie ir gan militāro orķestru mūziķi, gan hokejas komandas ārsti, kas bija armijas pakļautība, un citi speciālisti, kas pienācīgi strādāja, cerot uz pienācīgām vecumdienām. Pastāv maldinošs priekšstats, ka par šo periodu viņi saņem Krievu federācijas militāru pensiju, bet tā nav. Tātad tie gadi, atbilstoši esošā likuma redakcija, nav pielīdzināmi darba periodam un attiecīgi neparādās stažā. Tas nozīmē, ka palielinot obligātu apdrošināšanas staža plāksni, daudzie latvieši vispār var palikt bez vecuma pensijas. Jā, formāli Latvijas pilsoņiem virsdienests ir pielīdzināms stažam. Ja cilvēki bija iesaukti aktīvai virsdienesta pēc obligātā kara dienesta. Taču, kā atzina VSA, pierādīt šo faktu gandrīz nav iespējams, jo dokumentus bieži vien nav redzams dienesta raksturs. Līdz ar to likuma norma šodien gandrīz nestrādā un prasa pārstrādi. Tam pilnīgi piekrīt aizsardzības ministrijai, kas lūdza komisiju, beidzot izlemt jautājumu par virsdienestu bijušiem karavīriem latviešiem. Un to detalizēti arī argumentēja komisijas sēdē. Arī labklājības ministrija piekrita, ka cietušo rindas var parādīties jau minētie Afganistāna dienējuši latvieši. Pilsoņi, jā, šodien viņiem ir ap 50-55 gadi. Un kad pēc 10 gadiem tie cilvēki sasniegs pensijas vecumu, viņam būs īsta tragēdija, ka afgaņu kara pavadīti gadi viņam ne tikai izkritā no dzīves, bet arī no pensijas. Un Viņkeļas kundze pat piekrītā, kad pienāks laiks izņēmuma kartā afgaņu jautājums varbūt būs izskatīts pozitīvi. Taču likumdevēji nevar rīkoties pēc varbūtības principa. Respektīvi, mēs esam tie, kas izlēma Latvijas iedzīvotāju liktiņus. Turklāt, situācija, kad aizsardzības un labklājības ministrijā nevar vienoties savā starpā, kārtējā reize liecina par to, ka valdība tas vienotības nav. Nav vienotas vīzijas par pensijas reformas un sociālās apdrošināšanas sistēmas attīstības virzību? Vai tas nenozīmē, ka Valde Dambrovska komandā notika ar vien spēcīgākas šķelšanas? Ka premjera monolīta paradies plaisa? Domstarpība starp ministriem tikai vairo neusticību varai. Tas ir acimredzami, Čepanas kundze. Bet šodien mēs, cienīmi kolēģi, varam pierādīt pretēji ar savu balsojumu par taisnīgumu. Līdz ar to lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu numur 17. Paldies!
Paldies, deputāte Ivanovai Jesejevai. Vai komisijas vārdā vēlas kaut ko piebilst?
Paldies, Jesejevas kundzei, bet es gribētu atgādināt, ka vienotība tomēr valdībā vēl ir. Attiecībā par saskaņas nav, jā, tas taisnība. Attiecībā par 16. Priekšlikumu. Tātad aizsardzības ministra priekšlikums numur 16 nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numur 16 likumprojektam grozījumu likumā par valsts pensijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 40, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. Deputāts Ivanovs Jevsejevs, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numur 17, likumam grozījumu likumā par valsts pensijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 46, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. Aizsardzības ministra Pabrika, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numur 18 likumprojektam grozījumu likumā par valsts pensijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 41, atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. 19. Juridiskā priekšlikuma, kas ir redakcionāls dabas grozījums, ir komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāti Klementjeva un Marians Ivanovs Jevsejevs priekšlikums, kas pārēdz ievērojami paplašināt apdrošināšanas stāžiem pielīdzinātos periodus, kas uzkrāt laika posmā no 91. Gada 1. Janvāra līdz 95. Gada 31. Decembrim, proti laikā, kad jau bija ieviests sociālais nodoklis, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. 21.
21. priešlikums Klementjeva un Marians Ivanovs ir sejos priešlikums attiecās šo pašu tēmu arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Deputātas Bačs kundzes priešlikums, kas paredz lēzenāk pensionēšanās vecuma celšana, nekā tas bija paredzēts valdības priekšlikumā, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Uzsākam debats. Vārds debatēs deputātei Aijai Bačai.
Godātie kolēģi, mans priekšlikums daļai atbalstu ir ieguvis komisijas sēdē tikai tādēļ, ka savā priešlikumā es ierakstījusi, ka sākot no 2016. Gada pensionēšanās vecums ir paaugstinājusi pa 3 mēnešiem gadā. Bet es, kolēģi, tik tiešām ļoti, ļoti ilgi strādājot šai sistēmā un godprātīgi uzklausot iedzīvotājus, uzmanīgi ieklausoties mūsu sadarbības partneros, kuri piedalījās arī komisijas sēdē un nevienu reizi vienu, un šeit es runāju par Latvijas brīvo arodbiedrību savienību. Es runāju par Latgales seniora aliansi, kura nesen ir nodibināta. Un mēs kopā arī dzen ar pozīcijas deputātiem piedalījāmies Rēzeknē viņu lielā sanāksmē. Arī Latvijas pensionāru federācija, kura maija mēnesī sanāca un nespēja savus priešlikumus iesniegt uz otro lasījumu, bet noteikti iesniegšot trešajam lasījumam. Visi kā viens cienītie kolēģi runā, ka 2014. gads tas ir par ātri uzsākt pensijas vecuma palielināšanu. Jo būsim pavisam godīgi, kur tad mēs aicināsim un ko mēs darīsim ar personām pirms pensijas vecumā? Tas, ka likumā ir norma, ka ir tiesības priekšlaicīgi 2 gadus pirms noteiktā pensijas vecuma pensionēties uz šodien dienu saņemot 50% no aprēķinātās pensijas, protams, ka tas ir viens solīts pretī šīm personām, bet cilvēkiem būtu jāsniedz atbalsts gan mūža izglītībā, lai personām būtu iespējas pārkvalificēties. Galu beigās daudz lielāks atbalsts būtu nepieciešams, lai personas varētu iesaistīt darba tirgu, jo šodien visai skaudri ir šie cipari. Un ja mēs runājam par personām pirms pensijas vecumā, manuprāt, mēs nevaram vairs runāt tikai par personām, kurām ir 55 un vairāk gadu, jo jārunā arī par personām, kurām ir 45 un vairāk. Jo Nodarbinātības valsts aģentūra informāciju par šī gada 1. ceturksni, pavaicājot, kāda ir situācija personām no 45 gada vecuma, kuri ir stājušies Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē vairāk nekā 43%, kolēģi. Tas ir ļoti, ļoti satraucošs cipars. Sociālo un darblietu komisijām mūsu vienā no komisijas sēdēm piedalījās izglītības zinātnes ministrs Ķīļkungs. Un uz jautājumu un viņa uzstāšanās teikšu pavisam atklāt, nekas godīgs tu neiznāca. Jo izrādījās, ka mūsu izglītības jautājumus nekas vēl godīgs skaidrs nav. Ķīļkungs tai dienā bija 3 vienā personā, kā viņš teica, tai skaitā arī labklājības ministrs. Un ko tad mēs darīsim ar šīm personām? Nu, arī vēl īsti skaidrības nav. Tādēļ es domāju, kolēģi, ka mums būtu jāļauj valdībai ļoti čakli strādāt, aicināt un visiem spēkiem censties atrisināt jautājumus gan nodarbinātībā, gan mūža izglītībā, gan arī daudzām un citām dažādām labām iecerēm Nodarbinātības valsts aģentūrā, un uzsākt pensionēšanos neagrāk kā 2016. Gadā. Es domāju, ka Latvijas cilvēki mūs šo labo soli noteikti atbalstīt un saprast. Aicinu kolēģi atbalstīt manu 22. priekšlikumu.
Paldies, Bāršas kundze. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā referents vēlas ko piebilst? Tātad 22. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 25. Deputāti vēlas balsojumu. Par 22. Jā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numuru 22 likumprojektam grozījumu likumā par valsts pensijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 34, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
23. Deputāta Klementjeva priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas 25. Priekšlikumā.
Uzsākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrejam Klementjevam.
Ziniet, ja godīgi, augstāko deputāti, es gaidu šodien tādu vērienīgu diskusiju, kā no rīta par finansēm. Tāpēc, ka mēs šodien lēmām par cilvēkiem aptuveni 250 tūkstošiem mūsu iedzīvotājiem Latvijas. Bet šodien... Paldies labklājības ministri, ka atnāca pie mums, bet kur ir veselības ministrs? Kāpēc viņa neparlaicina mūs, ka vispār Latvijas šodien vai Latvijas republikas iedzīvotie var atļauties iet pensijā 65 gados? Es pateikšu, Zaķa kungs man visu laiku trauzē runāt, bet viņa pateikšu, ka jūs zināt, ka 40% vīrieši nevar sasniegt šo vecumu. kā cik veselīgi vajag uzvesties visu savu jaunības gadus, lai sasniegšu vecumu 65 gadi ar mūsu diagnostiku, ar mūsu protezēšanas iespējām, par mūsu rehabilitācijas pasākumiem. Saprot, latvieši nevar izdzīvot līdz 65 gadiem. Jā. Tas nozīmē, ka Circenē vispār neinteresējas par to, kas notiek parlamentā. Es viņu komisiju neredzēju jau vairāk kā gadu. Viņa kaut ko slēpjās. Es saprotu, ka viņa ir pilnīgi citas lietas vai štēles. Viņa ir sakārtot visu infekcijas slimnīcu, pēc tam pamainīt valdu Stradiņos, nepaskatās, kas tur notiek blakus slimnīcai. Bet atnākt uz parlamentu un pateikt, mēs tik labi dzīvojam Latvijā, ka mēs varam atļauties iet pensijā 65 gados. Mēs nevaram neko. Mēs finansējam veselības ministriju gan vispēdējo rindā no visiem Eiropas valstīm. Mums trūcīgāk dzīvo cilvēki kā Rumānija un Bulgārija. Bet mēs pirmie ieslēgsim šo ātrumu un 65 gados ieksim jau iesim pēc valdības pieņemta lēmumu 20. Gadā. Es uzskatu, ka šodien pietrūksīs diskusijas un pārliecība man nepārliecināja visu tā dokumentācija, kur ir šodien komisijā par tas, kas notiek šodien ar veselības nozari. Mēs nevaram atļauties šodien iet 65 gados. Mēs nevaram ieguldīt naudu medicīnā, un tāpēc mēs nevaram no cilvēkiem pieprasīt, lai viņi konkurētu darbu tirgu 63, 64 gados. Ko mēs daram? Mēs speciāli palielinām tikai 65 gados ar cerību, ja, ka cilvēki nevarēs to vecumu sasniegt un nomirs. Nu, tas nav godīgi. Ja, ja jūs tuvākojas gados neieguldīsit medicīnā, kā valdošu politiki, miljārdus, lai izglābtu šodien no mūsu no šīs bedres. Ja. Tikai Latvija var redzēt slējās, ka mums var mūsu slimnīcas teritorijas cilvēki mēnesi mīruši gulēt un neviens nepamanīt viņus. Ja. Tikai mūsu valsti var iztumt no pieņemšanas nodaļas cilvēku, kuriem asanas gandrīz vēl pareizi man palīdz kolēģi. Ja. Mēs paņemam un pacēlām 65 gadi. Kur jūs redzēt tādus briesmīgus stāstus, kas notiek traumās šodien? Es domāju, ka Zatlēram kungam sadarīties ar mums un palīdzēt traumām iziet no šīs situācijas, no slimnīcas. Es uzskatu, ka šodien mēs nevaram to darīt. Un Kauns kā veselības ministrs slēpjas no deputātiem. Neatnāca ar smuku paziņojumu, ka mums kādā stāvokļa šodien atrodas medicīna. Pēc kā, nu, galvenais, ko es gribu pateikt, ja mēs nevaram garantēt cilvēkam, ka viņiem var pieteikties pie ārsta ģimenes, ja mēs nevaram garantēt normālu rehabilitāciju, ja mēs nevaram atļauties diagnostiku cilvēku pirmspensijas, mēs nevaram viņu spies strādāt līdz 65 gadiem. Un pamatojot uz šiem visiem emocionālajiem izteikumiem, es lūdzu atlikšu jautājumu un atgriezties pie varianta, kad mēs vēl pagaidīsim un iesim ar tiem ar tādu priešlikumu, ka 62 gadi tas viss, ko mēs varam atļauties šodien. Es saprotu, ka mēs jauni un nerūpējamies tik ticīgi par veselību, varbūt mums tas neuztrauc, bet reāli, kad jūs aiziet pie vēlētēm un redzēt, ka izskatās mūsu pensionāri 63, 64 gados, nu viņš nevar reāli konkurēt darbu tirgu. Vai paskatās, ka izskatās Japāņu pensionāri, kur staiga pa Vecerīgu, ja? Un te, ja var, es viņam varu atbalstīt to 65 un 70 gadus pensionāru vecumu, bet šodien mēs to nevaram atļauties. Ar to es lūdzu šo likuma projektu vispār noņemt no dienas kārtības, kamēr mēs nevarēsim pacelt mūsu veselības apstākļus un tad liminam, kur reāli mēs varam pieprasīt cilvēku darbu.
Paldies, Kamēncev kungam. Likuma projektu nevar noņemt no darba kārtības, jo viņš ir iekļauts darba kārtībā. Šobrīd mēs debatējam par priešlikumu numuru 23. Vārds debatēs labklājības ministrei Ilzei Viņķelē.
Es pārdomāju, varu.
Godātie deputāti, vēlos komentēt dažus Klimentjeva kunga izteikumus. Viņš absolūti pareizi norādīja, ka mēs šobrīd nevaram atļauties iet pensijā 65 gadu vecumā. Un to jau arī mēs nedarām. 65 gadu vecumā mēs dosimies pensijā 2025. Gadā. Un pateicoties arī opozīcijas ierosinājumiem un arī labklājības ministrijas uzskatiem ar lēzenu soli, pakāpeniski paaugstinot pensionēšanās vecumu no 14. Gada par 3 mēnešiem. Tas ir pietiekams laiks, lai mums ar Klimentjeva kungu būtu iespēja izvērtēt savu dzīvesveidu, lai būtu iespēja izvērtēt savu konkurētspēju darba tirgū, novērtēt iespēju tikt pārvēlētam parlamentā vai varbūt lūkoties pēc cita darba vai uzsākt savu biznesu. Ar šo es vēlos teikt, ka signālu par to, ka cilvēkam ir jāuzņemās atbildība par to, kādu dzīvesveidu viņš piekop, cik konkurētspējīgs viņš ir darba tirgū, mums ir jāraida jau šobrīd. Tas, protams, neatbrīvo mūs no pienākuma nodrošināt pienācīgu veselības aprūpi, stabilu sociālo budžetu tiem ļaudīm, kas jau šobrīd saņem pensiju. Vēlos vērst uzmanību, ka tās vaidu runas par to, ka līdz pensijai jau neviens nenodzīvo absolūti neatbilst patiesībai, jums ir gandrīz 500 000 pensionāru, līdz ar to vismaz 500 000 ļaužu līdz tam pensijas vecumam tomēr ir nodzīvojuši. Valdība šobrīd strādā pie nodarbinātības politikas pamatnostādņu izveides. Vakardien ekonomikas ministrijā ministrs Daniels Pavļuts iepazīstināja ar industriālās politikas pamatnostādnēm, kas ir gatavas īstenošanai. Paldies Dievam, ir apstiprināta jauna, profesionāla, godīga nodarbinātības valsts aģentūras direktore, kura ir apņēmības pilna revidēt arī bezdarbnieku programmas pārapmācības. Vēl vēlos norādīt, ka Kļimenčeva kungs teica to, ka pensionāri nevar konkurēt darba tirgū. Pensionāriem nav jākonkurē darba tirgū. Darba tirgū ir jākonkurē pirms pensijas vecuma cilvēkiem, uz kuriem tad šobrīd arī tiek vērstas un izstrādātas īpašas pārapmācības un nodarbinātības programmas. Līdz ar to es tomēr aicinu sabiedrībai godīgi pateikt, ka Latvijā, gluži tāpat kā jebkurā citā Eiropas valstī, pensijā mēs iesim vēlāk, jo mēs arī dzīvosim ilgāk. Paldies!
Paldies, Viņķels kundzei. Vārds debatēs deputātam Andrei Melkšanam.
Cienējami deputāti! Man ļoti iedvesmoja to, ko Kļimenčeva kungs ir teicis. Patiesībā es pateikšu vienu tēzi, ko mēs varētu raksturot ar visu minēto likumdošanas iniciatīvu. Es varētu vienkārši iedzīvotājiem paziņot, nomirsti līdz 65 gadiem, savādāk tu apzods valsti.
Paldies Jelsniņu kungam, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā referents vēlas kaut ko piebilst? Tātad priekšlikums numur 23 ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā. Vai deputāti lūdzu balsojumu? Nē, deputāti atbalsta.
24. Atlēr reformas partijas frakcijas priekšlikums, kurš ir līdzīgi raksturi, ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti atbalsta.
25. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums apkopo visu līdzinēju minētos trīs priekšlikumus un ir komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Zatlē reforma partijas frakcijas priešlikums, kas... Labi. Reforma partijas priešlikumu, kurš paredz vecuma pensijas stāža palielināšanu no 10 uz 15 gadiem, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Sociālā un darba lietu komisijas priešlikums, kurš paredz izmaiņas kārtībā, kādā tiek noteikts tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Sociālajā un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš paredz izdienas pensijas apliecību izsniegšanu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Sociālajā un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš vēl divus gadus paredz pagarināt līdzinējo kārtību vecuma pensijas sākuma kapitāla aprēķināšanai, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Deputāts Barčs priešlikums, kurš paredz pensiju piemaksu pārcelšanu uz pamatbudžeta jau no 2013. Gada, nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds debatēs deputātei Aijai Barčai.
Godātie kolēģi! Kad rakstīju šo priekšlikumu, es nekādā gadījumā vēl nevarēju prognozēt, ka mums būs iespēja tieši šodien noklausīties finanšu ministru. Un finanšu ministra runa mani vēl vairāk pārliecināja, lai es aicinātu jūs nobalsot par 30. Priekšlikumu. Jo redziet, mums ekonomika attīstās. Finanšu ministrs teica, ka mūsu iedzīvotājs ilgojas pēc stabilitātes un izaugsmes. Un vienlaikus finanšu ministrs mums šorīt apgalvoja, ka Latvijā nopietni ir sākusies strauja izaugsme un mēs esam uz izaugsmes ceļa. Kolēģi, ja ir sākusies strauja izaugsme, esam no krīzes ārā, ja esam uz izaugsmes ceļa, kā teica Vilka kungs, tad kāpēc mēs nevarētu no valsts pamata budžeta jau sākot ar 2013. Gada 1. Janvāri pārņemt piemaksas pie valsts pensijām, valsts vecuma pensiju un invaliditātes pensijas saņēmējiem par darba stāžu līdz 31. Decembrim 1995. Gadā. Jo, kolēģi, tie tomēr ir vairāk nekā 100 miljonu. Nu, lūk, un tādēļ, un ja nu jūs to nevēlaties atbalstīt, tad es katrā gadījumā droši vien varu pieļaut, ka valdība tai skaitā finanšu ministrija un valsts ieņēmuma dienests nemaz tik nopietni nav nolēmusi cīnīties ar pelēkajā zonā strādājošiem, ar aplokšņu algām, un ka viņi nav nolēmuši čakli cīnīties ar tiem, kuri nav varējuši vai nav gribējuši nodokļus nomaksāt. Pretējā gadījumā tad man ir tiesības šodien, noklausoties mūsu finanšu ministru Vilka kungu, domāt, ka īstā izaugsme straujā un izaugsmes ceļš, kolēģi, sācies tā pa īstam tikai finanšu ministrijā. Jo nevienā citā ministrijā neviens ministrs nav varējis atļauties darbinieku ierēģu algas paaugstināt šogad un noteikt praktiski visu maksimālo algu apmērā. Jo finanšu ministrija ir tā, kura plāno budžetu un prot kaut kā pie sevis bāzes ciparu palielināt, lai pēc tam varētu jauku nopietnu novērtējumu izdarīt saviem darbiniekiem. Es, kolēģi, uzskatu, kā arī tie cilvēki ierēģi, kur strādā citās ministrijās, kuri strādā valsts pārvaldes iestādēs, ir pelnījuši, lai arī viņu darbs tiktu novērtēts. Citādi, man atkārtoju vēlreiz, šķiet, ka tāpā īstam uz izaugsmes ceļa un uz straujas izaugsmes ceļa ir tikai finanšu ministrija. Es aicinu kolēģi 30. Priekšlikumu, kur es aicinu pārcelt piemaksas pie valsts vecuma un invaliditātes pensijām ne ar 14. Gadu, bet jau ar 2013. Gadu 1. Janvāru. Domāju, ka te ir iespējams saspringt un šo lietu izdarīt. Un līdz ar to arī nebūs no rīta līdz vakaram jārunā, ka valsts sociālās apdrošināšanas budžetā pietrūkst naudas, ka mēs nezinām, kur naudu ņemt un tā tālāk. Jo, klausoties šais runās, ļoti slikti jūtas ne tik vien pašreiz cilvēki, kur saņem valsts vecumu vai invaliditātes pensijas, slikti jūtas arī viņa ģimenes locekļi. Un jo vairāk mēs tā stāstīsim un runāsim, es uzskatu, ka mēs riskējam ar to, ka mēs nostādīsim paudzes vienu pret otru. Un tas jau nu gan nebūtu pareizi darīts. Aicinu atbalstīt 30. Priekšlikumu.
Paldies, Baršas kundzei. Vārds debatēs labklājības ministrei Ilzei Viņķelei.
Tā, kolēģi, lai nenostādītu nevien paudzes vienu pret otru, bet arī profesionālās grupas vienu pret otru, lai nenostādītu sabiedrību kopumā vienu grupu pret otru, kas saņem jebkāda veida finansējumu, vai tas būtu algās vai pensijās vienu pret otru. Paturēsim prātā, ka ir zināmas kopsaparības starp sociālo budžetu un starp pamatbudžetu. Bartis kundze brīnišķīgi argumentēja par to, kādēļ pensiju piemaksas ir jāpārceļ uz pamatbudžetu. Es ceru, ka kolēģis Jānis Rēzis sniegs īsu ieskatu pensiju piemaksas vēsturē un lēmumos, kas tika pieņemti, lai to sāktu maksāt no sociālā budžeta. Bet ir vēl tādi apsvērumi, kā, piemēram, pedagoga algas. kas arī ir jāapmierina, tāpat tās mediķu algas, tāpat tās valsts pārvaldē strādājošu algas. Un šeit īsa piezīme Finanšu ministrijā cilvēkiem par to ārkārtīgi smago un atbildīgo darbu, ko viņi ir veikuši. Maksimālais atalgojums tiem, kam tas tiek izmaksāts esošā budžeta ietvaros un tam nav papildus finansējuma. Līdz ar to tas apliecina vienīgi to, ka Vilka kungs un Bajāris kundz valsts sekretāra spēja balansēti un ļoti atbildīgi saimniekot un atrast motivējošus faktorus esošā budžeta ietvaros. Barčas kundze pilnīgi noteikti zina, ka algas ir jāpalielina arī sociālās aprūpes centros, vēl vairāk sociālās aprūpes centri ir jāreformē. Barčas kundze noteikti zina, ka tas arī maksā noteiktu naudu. Līdz ar to saliksim kopā visas izvēles, kas pie augošas ekonomikas mums ir jāapmierina, un būsim atbildīgi par to lemjot, budžetā ir ietāmēta piemaksu pārlikšana 14. gadā, un es aicinu arī šo lēmumu nemainīt. Paldies.
Paldies, Viņķels kundzei, vārds debatēs deputātam Jānim Rēram.
Jā, kolēģi, es gribētu īsti piebilst, tas pamatojums, ko Viņķels kundze teica, pilnībā viņai piekrīt, bet mēs varētu varbūt līdz 14. gada 1. janvārim tikt arī skaidrībā, kāpēc tad viņš tika ielikts sociālā budžetā. Kā man, ja man atmiņa nemīr, tad no 2002. gada līdz pagājušam gadam sociālo nozari pārvaldīja Zaļo zemnieku savienību, un tad man prieks, ka Barčas kundze beidzot ir sapratusi, ka ne tur ir ielikts, bet mēs par šiem tad diviem gadiem varbūt varētu saprast, kāpēc viņš tur bija ielikts tajā budžetā, nevis pamatbudžetā. Paldies.
Un paldies Rērkungam, debats slēdzu. Piedodiet, debats jau bija slēgts. Vai komisijas vārdā referents vēlas kaut ko piebilst? Vai jūs vēlaties piebilst komisijas vārdā? Tad deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numuru 30 likumprojektam grozījumu likumā par valsts pensijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 44, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. Paldies. Nākamais 31. deputāta Lementjeva priekšlikums, kurš paredz atjaunot ar 2012. gada 1. janvāru pārtrauktās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām piešķiršanu.
Uzsākam debats, vārds deputātam Andrejam Klemensam.
Paldies, es jūs gribu atgādināt jums, ka pieteikums satversmes tiesa ir iesniegts, un satversmes tiesa ir pieņēma šo pieteikumu. Un mēs komisijai lūdzam ministru dot nam gudu vārdu, dot mums, ja mēs vinēsim, tad būs atlaist, nu, kā minimums valsts sekretārs. Tāpēc, ka iznāk tā, ka viņš visu laiku pārkāp satversmi un iesniedz likumprojektu, kurš tiek apsūdzēts satversmes tiesa un zaudēts. Mēs ne pirmo satversmes tiesu vinnējam ar saviem kolēģiem no saskaņas centra, bet ļoti žēl, ka mēs nedabūjam šo goda vārdu no ministra, kā būs atlaists šis ierinis. Bet es gribu pārbrīdināt, kad kolēģis, tie, kur kolēģi balsos pret manu priešlikumu, un pēc tam es pierādīšu satversmes tiesas spriedumu, kā man bija taisnība, lūdzu tad aiziet uz etikas komisiju pie Orlova un publiski atvainoties, ka jūs pārkāpāt satversmi. Mums ir tā, mums tāda interesanta, mēs nenesam nekādu atbildību par saviem balsojumiem. Ja jūs izlasīsiet mūsu pieteikumu satversmes tiesā, ja jūs saprotiet, ka pēc tiesas satversmes tiesa pieņem šo pieteikumu, jūs saprotiet, ka šodien vajag atbalstīt manu priekšlikumu, ka tas ir pārkāpums satversmes. Un tie cilvēki, kuri ne tikai balsotie, bet arī pasniedz savu skolās, viņi arī saprot, tas ir pārkāpums daudz smagāk. Balsot pret satversmi nekā, pieņemsim, tas, ko izdarīja Kabanova kungs. Tas sakarā to es lūdzu, ties, kur balsoju, neatbalstīt manu priešlikumu, paņemiet izdruku, sagaidiet spriedumu un pieteicieties, lūdzu, etikas komisijā pie Orlova kunga. Paldies.
Paldies, Klemenčā kungam. Vārds debatēs deputātā Jāie Barčai.
Nu, lūk, godātie kolēģi. Tā kā jautājums mans priešlikums un Klementjeva kunga priešlikums, kas turpina vēl šo jautājumu par piemaksām par valsts, pie valsts pensijām par darbu stāžu, es gribētu tādā gadījumā Reira kungs atgādināt to vēsturi, bet tad ja nu atgādinām viens otram, bet tad un tā taisnīgi līdz sīkumiem. Astotā saima, un man nebija gods šeit būt, pieņēma šo jautājumu un sāka maksāt piemaksas par darba stāžu līdz 31. decembrim 1995. gadā. Tai laikā labklājības ministre Dagnija Staķe, finanšu ministrs Valdis Dombrovskis un premjers Einars Repše. Tāda ir tā vēsture.
Paldies Bārķis kundzē. Vārds debatēs deputātam Jānim Rēram.
Tātad ļoti labi bija pateikts, kurš ir ierosinājis šīs piemaksas veikt un pensionāriem, kam ir vismazākie ieņēmumi, ir iespēja bija saņemt visus šos gadus pensijas. Bet jūs atrodoties pozīcijā šos visus gadus kaut kā nepapūlējāties saprast, ka tas ir slikti no tā fonda saņemt no vienas puses un pārcelt uz pareizo, jūsuprāt, uz pareizo vietu. Bet es gribētu paturpināt Klimenčeva kunga domu par to, ka viņš mums visiem lūks atvainoties, kas balsos pret. Es gribu atgādināt, ka saskaņas centra daudz pieteikumu nav pieņemts satversmes tiesā. Tad par tiem mēs nerunāsim, bet ir arī tādi pieteikumi, kuri ir zaudējuši, Klimenčeva kungs. Un viens, piemēram, par sociālām iemaksām, par pensiju aprēķinu no faktiskām sociālām iemaksām, nevis no deklarētām sociālām iemaksām. Un Klimenčeva kungs saskaņas centrs ir zaudējis, es lūdzu visus pieteicējus 20 cilvēkus no saskaņas centra atvainoties visiem tiem saimnes deputātiem, kas balsoja par šo un vinēja satversmes tiesā. Paldies un lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies Rērkungam, vārds debatēs deputātam Uldim Augulim.
Cienītie kolēģi, cienītā ministres kundze, ja jau mēs runājam par to, kas ir darīts vai nav darīts, tad Rēra kungs, jūs droši vien nebijāt vēl budžeta komisijas vadītājs, bet saimā bijāt, tad 2010. Gadā jau manā vadībā labklājības ministrība izstrādājas koncepciju, kādā veidā mēs šo jautājumu par ilgtermiņa sociālā budžeta nodrošinājumu varam virzīt. Šobrīd arī ministres kundze daļu no šiem jautājumiem virz un turpina virzīt pareizā virzienā. Tad nu, šeit nebūtu droši vien pamats runāt par to, ka nekas netika darīts. Tika piedāvāts gan finanšu ministram Repšikungam, gan finanšu ministram Vilkungam šo jautājumu risināt jau 2 gadus atpakaļ. Paldies.
Paldies Auguļkungam. Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā referents vēlas kaut ko piebilst? Nē, es saprotu, ka deputāti lūdzu balsojumu par 31. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numuru 31 likumprojektam grozījumu likumā par valsts pensijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 39, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 32. Deputāta Klimenčeva priekšlikums, kas paredz atjaunot 2006. Gada pārejas noteikuma normu, kas deva iespēju daļai personu, kurām vecuma pensija bija piešķirta priekšlaicīgi un kuras no pensijas piešķiršanas dienas līdz likumā noteiktā vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanai bija turpinājuši strādāt un tādējādi priekšlaicīgi piešķirto vecuma pensiju nebija saņēmuši, pieprasīt vecuma pensiju piešķiršanu no jauna, komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst? Nē, deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numuru 32 likumprojektam grozījumu likumā par valsts pensijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 46, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 33. Deputāts Bačs priešlikums, kurš paredz vēl uz 2 gadiem saglabāt līdzinējo praksi par tiesībām pensijas piešķiršanai par darbu kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos, komisija nav atbalstījusi.
Paldies. Uzsākam debats. Vārds debatēs deputātei Aijai Bačai.
Augsta godātie kolēģi, lūdzu man uzklausīt vēlreiz un šodien pēdējo reizi. Saistībā ar grozījumiem likumā par valsts pensijām. kādēļ izstrādāja 33. priekšlikumu, lai jums būtu skaidrs. Latvijā gan Liepājā, gan Daugavpilī, gan Rīgā, gan Brocēnos dzīvo cilvēki un cenšas iztikt un gaida savu iespēju priešlaicīgi pensionēties atbilstoši pirmajam un otrajam sarakstam, kuri strādājuši smagos un kaitīgos vai īpaši smagos un īpaši kaitīgos darbos. Kolēģi, iepriekšējā periodā darba devējs par šīm personām, par šiem darbiniekiem maksāja paaugstinātu sociālo nodokli 90. Gadu sākumā. Un lūk, par personām, kur strādāja sevišķi kaitīgos darba apstākļos, darba devējs maksāja 75%, par darbu kaitīgos un smagos darba apstākļos 50%. Mēs droši varam šodien manu priešlikumu neatbalstīt, un esmu informēta, ka personas pašas griezīsies satversmes tiesā, un es domāju, ka pierādījums būs šis paaugstinātais sociālais nodoklis, kas darbojās Latvijā vēl pirms valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, un šie darba devēji godprātīgi šos nodokļus maksāja. Maksāja aiz viena aprēķina, ka viņi nevar nodrošināt pietiekami labus darba apstākļus. Te runa, piemēram, ir par karstajiem cehiem Liepājas metalurgā, kur tikai tagad, arī dzen ar mūsu iepriekšējā saimā strādājošo deputātu atbalstu, šis kredīts tika garantēts un metalurgā jautājumu sakārtot, un pilnīgi iespējams, ka visi iepriekšējie gadi viņiem paliks tikai Liepājas metalurga vēstures istabās. Un lūk, uz šodiendienas situācija ir tāda, ka tās personas vīrieši, kuri strādāja pēc otrā saraksta, var pensionēties 62 gadu vecumā. Tad, kad mūsu šodien dienu jau ir pilnais pensijas vecums. Un tādēļ arī cilvēki gan zvana, gan paši ierodas pie mums tikšanās reizēs un aicina un lūdz vismaz vēl uz diviem gadiem. Jo cilvēki Latvijā tic un cer, ka situācija uzlabosies, ka būs iespēja darba tirgu strādāt atbilstoši tādu samatus vai atbilstoši darīt tādu darbiņu, kas viņu jau tā sabojātajai veselībai būtu pa spēkam. Kaut gan arī šeit mūsu tabulā un likuma projektā, kā neliels mierinājums ir komisijas izstrādātais 36. priekšlikums, kas atļauj šīm personām divus gadus pirms oficiālā pensijas vecuma pensionēties. Protams, nosakot, kādam ir jābūt kopējam darba stāžam un cik lielam ir jābūt darba stāžam, kas ir strādāts kaitīgos vai sevišķi kaitīgos darba apstākļos. Bet es aicinu, kolēģi, nav tur tik daudz to cilvēku Latvijā, bet cienīsim viņus. Nav tik lieli naudas līdzekļi, lai nevarētu to izdarīt uz valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu rēķina. Bet es domāju, palūkosimies, kā mēs te ar Eirkungu tagad cenšamies spīdēt ar vēstures faktiem. Centīsimies atcerēties tos faktus, kad Latvijā 90. Gados maksājām sociālo nodokli, un šie darba devēji godprātīgi samaksāja gan tos 75%, gan 50% no konkrētā darbinieka darba algas. Jo tai laikā neviens nevarēja piešķirt kādu sociālu pakalpojumu, ja darba alga būtu tikai uzskaitīta. Par to bija jābūt nodoklim nomaksātam. Es aicinu kolēģi atbalstīt man 33. priekšlikumu.
Paldies, Barčas kundze. Debates slēdzu. Komisijas vārdā referents Arvils Ašarāmins.
Jā, cienījamie kolēģi, es gribēju teikt, ka komisija ļoti rūpīgi uzklausīja gan Barčas kundzes priešlikumus, gan arī nākamo Klementjeva kungu priešlikumu. Un ņemot vērā, ka līdz šim esošās normas ir bijušas mainīgas, ir lejupkrītošas, tad Labklājības ministrija izstrādājuma komisija atbalstīja priekšlikumu, par kuru Barčas kundze jau runāja, un manuprāt, tas ir izcils ilgtermiņa kompromiss šajā jautājumā.
Paldies. Deputāti, lūdzu balsojumu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numuru 33 likumprojektam grozījumu likumā par valsts pensijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 40, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais 34. Deputāta Klementjeva priekšlikums, kurš paredz paaugstināt vecumu, kad rodās tiesības uz pensijas piešķiršanu par darbu kaitīgās un smagos un sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos, nav komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Nākamais 35. Deputāta Klementjeva un Marijans Ivanovs Jevsejos priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kur jau minēja Bačs kundze, kas paredz stabilizēt situāciju ar strādājošiem, kur strādājuši smagos un sevišķi kaitīgos apstākļos, ir komisijas izstrādāts un komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, cienījamie kolēģi, par izturību. Līdz ar to visi 36 priekšlikumi ir izskatīti un aicinu jūs balsot par likumu kopumā, lai atbalstītu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 39, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Nākamais darba kārtības.
Paldies, es labprāt vēl.
Es atvainojos, jā, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Tā, cienījamie kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. jūnijas.
Deputātiem nav.
Par īsu.
Labi.
Ir par īsu noteiktais termiņš, vai varētu noteikt piekto?
Piektais jūnijas?
Jā.
Paldies, 5. jūnijas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. jūnijas. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2 Rīgā, atsevināšana sabiedriskajām vajadzībām, satiksmes mezgla rekonstrukcija, Krišāņu Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā. Juridiskās komisijas vārdā referenta Dana Reizniece Ozola.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 239, šķērsivīta LP 11, un kā jau nosaukumā ir minēts, tad runa ir par nekustamā īpašuma atsevināšanu Kuldīgas ielā 2, lai šajā vietā izveidotu jaunu satiksmes mēzlu gan brauktuvi, gan arī kājām gājēji celiņi Krišāņu Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā. Pirms otrā lasījuma juridiskā komisija lūdza Rīgas pašvaldībai iesniegt papildu informāciju, vai tiešām ir apsvērti visi arī citi alternatīvie tehniskie risinājumi šīs satiksmes vietas pārbūvei, un esam šādu informāciju arī saņēmuši. Rīgas domas satiksmes departaments ir iesniedzis projektētājus Provia informāciju par to, ka alternatīvu risinājumu gadījumā būs nepieciešams izbūvēt vairākus krustojumus, radīsies 17 papildu konfliktu punkti ar transporta līdzekļiem un tiks samazināta pārdzamība, ka arī risinājums būs par 100 tūkstošiem latu dārgāks nekā piedāvāts. Pirms otrā lasījuma tiks saņemts arī viens priekšlikums no juridiskā biroja, un tā būtība ir tāda, no atsevināmo īpašumu saraksta izslēgt šķūnīti ar kadastra apzīmējumu 01006101040009, jo šis šķūnītis nav nostiprināts zemes grāmatā. Šo priekšlikumu komisija atbalstīs, arī lūdzu jūs to atbalstīt.
Vai jūs vēlaties debatēs runāt par šo priekšlikumu? Deputāti atbalsta priekšlikumu numur 1.
Paldies. Es aicinu arī likumprojektu otrajā lasījumā atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2 Rīgā atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām, satiksmes mezgla rekonstrukcijai, Krišāņu Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret autors nav likumprojekts otrajā lasējumā atbalstīts. Līdz noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasējumam.
Kolēģi, 5. jūnijas ir piedāvātais priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Citi priekšlikumi nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. jūnijas. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Ingmārs Līdega.
Cienījamie kolēģi, jūsu uzmanībai grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā atbildīgā komisija saņēmus ir 10 priešlikums. Pirmais priešlikums no juridiskā biroja ir vairāk redakcionāls labojums, to komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta?
Tāpat arī otrais priešlikums ir redakcionāls labojums, kur atbalstam.
Deputāti atbalsta?
Arī trešais, tāpat.
Deputāti atbalsta?
Ceturtais deputāta I. Līdakas un deputāta R. Vējoņa priešlikums, kurš nosaka, ka likums deleģē ministru kabinetam tiesības noteikti ierobežojums GMO kultūraugu audzēšanai aizsargājumajās dabas teritorijās, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
Piektais juridiskā biroja priešlikums ir komisijā atbalstīts, lūdzu Saeimu atbalstīt.
Deputāti atbalsta?
Tad septītais un astotais.
Sestais.
Es atvainojos, sestais.
24. lapus.
Jā, un sestais juridiskā biroja priešlikums arī ir redakcionāls, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta?
Tad septītais un astotais priešlikums pēc būtības ir identiski, atšķirīgi tikai pēc, nu teiksim, pēc juridiskās formas. Tātad komisija ir atbalstījusi deputāta Blumfelda priešlikumu izslēgt būtībā, nu pēc būtības tiek šī priešlikuma mērķis ir atcelt pirmajā lasījumā iebalsotos grozījumus 22. Pantu 2. Daļā. Nu, kas ierobežoja pašvaldību tiesības noteikt no GMO brīvu teritoriju status. Nu, lūdzu atbalstīt tātad deputāta Blumfelda priešlikumu.
Deputāti atbalsta?
Un astotais deputāta Līdakas un Vējoņa priešlikums, kā minēju, ir pēc formas identisks un varētu uzskatīt, ka tie ir iekļauti septītajā priešlikumā.
Deputāti atbalsta?
Devītais juridiskā biroja priešlikums nav guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst?
Un desmitais juridiskā biroja priešlikums, kas ir atsaucis uz Eiropas Savienības likumdošanu komisijā, ir atbalstīts, lūdzu Saeimu arī atbalstīt.
Deputāti atbalsta?
Lūdzu atbalstīt tātad grozījums ģenētiski modificēto organismu aprits likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturs 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
7. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 7. jūnijas. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts deputātu Smiltēna Zaķa Zatle Rozoliņa Bišovs iesniegums turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma. Deputātiem nav iebildumu, tātad turpināsim sēdi bez pārtraukuma līdz visu dienas kārtības jautājumu izskatīšanai. Nākamais dienas kārtības jautājums – likumprojekts grozījums diplomātiskā un konsulārā dienas likumā. Ārlietu komisijas vārdā referents Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti strādājumi dokumenti 951. Grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā, kā jau minēja, ļauj mums pilnveidot mūsu Eiropas Savienības prezidentūras sekretariāta ar pieredzējušiem ārlietu ministrijas diplomātiem, nezaudējot rangu, stāžu. Ārlietu komisija izskatīja otrā lasījumā, neviens priekšlikums nav saņemts, aicina atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums diplomātiskā un konsulārā dienas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 86, pret atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. jūnijas šogad.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. jūnijas. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referente Daina Kazāka.
Cienījamo prezidiju, godājumie kolēģi, strādājam ar likumu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numur 261. Likumprojekta mērķis ir noteikt pienākumu tiem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, kuru retranslē televīzijas programmas, izmantojot kabeļtelevizoru, iekļaut visās programmās reģionālo un vietējo elektronisko plašsaziņas līdzekļu, rādītos raidījumus un sižetus, ja tie pēdējie ir izteikuši šādu vēlmi. Izskatot minētos to likumprojektu, deputāti uzklausīja nozares speciālistus, tā skaitā Latvijas reģionālo televīziju asociāciju, un vienojās aicināt satiksmes ministriju sagatavot priekšlikumus otrajam lasījumam, ņemot vērā Latvijas reģionālo televīziju asociācijas ieteikumus. Šādu risinājumu komisijas deputāti atbalstīja vienbalsīgi. Lūdzu, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 14. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 14. jūnijas. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma prokuratūras likumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Aleksejs Loskutovs.
Cienījumi kolēģi, runa ir par tiem grozījumiem prokuratūras likuma, kurus izstrādāja aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, un kurus, par kuriem es stāstīju šodien mūsu sēdes pirmajā daļa. Varu vēlreiz tikai apstiprināt, ka komisija ļoti rūpīgi sagatavoja šos priekšlikumus, respektējot ģenerāla prokuratūras, augstākās tiesas, tieslietu ministrijas, prokuratūra biedrības viedokli. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šos priekšlikumus pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 15. jūlijas.
Jūnijas.
Jūlijas.
Jūlijas. Citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. jūlijas. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referente Ina Druvieta.
Kolēģis un kolēģi, kopīgā izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un sociālo un darba lietu komisijas sēdē mēs uzklausījām ekspertus un iepazināmies ar šo likuma projektu. Un šajā sēdē izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti konstatēja, ka šie likuma grozījumi ir tieši sociālo un darba lietu komisijas kompetencē. Šajā reizē ar zinātni un izglītību iesniegtajiem likuma grozījumiem ir visai maz sakars. Un tādēļ mūsu komisija lūdz noteikt sociālo un darba lietu komisiju kā atbildīgo komisiju, kam šīs komisijas deputāti, kas bija klāt šajā sēdē, arī piekrita.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 2 atturas nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Lēmums ir. Nākamā darba kārtības sadaļa – patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Nākamais jautājums – lēmuma projekts par psiholoģiskās palīdzības pakalpojumu sniegšanas darbības jomas tiesisko regulējumu. Sociālā un darblietu komisijas vārdā – referents Arvils Ašrādens.
Cienījami kolēģi, es mēģināšu motivēt komisijas lēmumu. Jautājumu par psihologu darbību reglamentošā likuma izstrāde ir sava diezgan gara priekšvēsture. Pirmo likumprojektu, kas regulētu psihologu darbu Latvijā, jau 2009. Gadā mēģināja izstrādāt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija tās vadītājs Lailas Riekstiņas kundzes vadībā. Toreiz inspekcija kā pamatojuma likuma nepieciešamībai minēja problēmas ar psihologu atzinumu kvalitāti, kur bieži vien bija izšķirīgi bērnu tiesību aizsardzību iestāžu lēmumos par to tālāko nākotni. Tajā laikā psihologa rakstītais atzinums, ja tas bija neprofesionāls, valstī nebija nevienas institūcijas, kas to izvērtētu un vainīgos saukt pie atbildības, kā arī nebija nekāda vienota kritērija ne atzinuma rakstīšanai, ne paša psihologa kvalifikācijas noteikšanai. Šis likumprojekts, diemžēl, līdz saimes skatīšanai nenonāca. Saimes sociālo un darba lietu komisijas deputāti 2010. Gada maijā kopā ar psihologu asociācijām panāca vienošanos par to, ka nepieciešams izstrādāt jaunu likumprojektu, kas reglamentētu nozares profesionāļu darbu. Psihologu apvienojušo organizāciju pārstāvu apņēmās sagatavot savstarpēji saskaņotus priekšlikumus nozares darba reglamentēšanai. Likumprojekta sagatavošanā iesaistījās arī Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, kā arī Latvijas psihologu apvienība un Latvijas profesionālo psihologu asociācija. Likumprojektu 10. Saimes savā 2011. Gada 8. jūlijas sēdē izskatīja pirmajā lasījumā, kā atbildīgo komisiju nosakot Saimes sociālo un darba lietu komisiju. 11. Saimes sociālo un darba lietu komisija nolēma darbu pie likumprojekta psihologu profesionālais darbības likums turpināt, lūdzot par to sniegt atzinumu Izglītības un zinātnes ministrijai. Saņemtais ministrijas atzinums vēstīja, ka likums, kas reglamentē psihologu profesiju un virkni šīs profesionālās specialitāšu, kurām ir ietekme uz individu, ir jābūt kā nozeres likumam par psiholoģiskās palīdzības sniegšanu, kā sociālā pakalpojuma un vai sociālās palīdzības veidu. Tādā pašā veidā tiek reglamentētas citas profesijas Latvijā, attiecīgās nozeres tiesiskā regulējuma ietveros. Ir svarīgi jauna profesija reglamentēšanai Latvijā saglabāt sistēmisku pieeju, kas ir iedibināta līdz ar likumu par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Likumprojekts psihologu profesionālās darbības likums pašlaik šos princips neievēro. Tāpēc to būtu ieteicams nodot izstrādei ministra kabinetam vispārējā kārtībā. Lai visām iespējām iesaistītām ministrijām un valdības sociālo partneru un sadarbības institūcijām būtu iespēja piedalīties likumprojekta izstrādē un apspriešanā, kas, piemēram, ļautu identificēt arī citas nozarei ietilpstošās profesijas, kurām arī būtu nepieciešama šāda veida reglamentācija. Ievērojot to, ka jau pašlaik vairāk Latvijas likumi, piemēram, bērnu tiesību aizsardzības likums un sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka pienākumus valsts vai pašvaldības iestādēm to sniegt sociālo pakalpojumu skaitā nodrošināt psihologu pakalpojumus, atbilgīgai ministrijai par šo likumu izstrādi vajadzētu būt Labklājības ministrijai. Saimes sociālā un darblietu komisija, izskatot Ķīļa kungu parakstīto atzinumu, savā 23. Maija sēdē nolēma atbalstīt ministra priekšlikumu, pārtraucot tālāko likumprojektu virzību saimā, kā ar uzdot likumu, kurš reglamentētu psihologu nozares darbību izstrādi ministra kabinetam. Tādējādi aicinu atbalstīt sociālās un darblietu komisijas lēmumu saimes sēdē. Paldies!
Paldies Ašrādien kungam. Uzsākam debates. Vai Ašrādien kungs vēlas piedalīties debatēs? Nē, tad vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, divas lietas tikai ir. Pirmām kārtām daudz šeit zālē nezinu to, bet šis likumprojekts ir ilgi tapis 10 gadus. 10 gadus Diemžēl nav iespējams bijis psihologiem vienoties par vienotu šo likumu. 10 gadi viņi savā starpā strīdējušies, 10 gadus dažādas asociācijas ir viena piekritusi, otra nepiekritusi, ir pēc tam atkal ir dots ir apakaļi. Tātad, man ir lūgums tomēr, lai ministra kabinets pātrinātā veidā, jo diskusijas par šīm jautājumiem ir bijušas plašas, likums par šo sfēru būtu jāpieņem, jo mums ir pietiekami daudz arī pseidopsihologu, kas strādā un darbojas gan ar bērniem, gan ar veciem cilvēkiem, kur tikai uzsit virsū savas tāfelītes un pasaka to, ka viņš ir psihologs, ņem pietiekami liels honorārs par šo darbu. Tāpēc man ir lūgums, protams, atbalstīt to, ko Sociālā un darba lietu komisija ir lūgusi atdot ministra kabinetam, izstrādāt tālāk, teiksim, vēl vienreiz šo likuma projektu. Bet lai viņš notiktu ātrā tempā, un šeit laikam nekādas diskusijas saimā es neredzētu, ka nepieciešams nebūtu. Vienreiz būs tas striķīts ir jācērt. Jāpieņem ir radikāls jautājums, ir jāuzņemās saimē ir atbildība, un šis likums būs jāpieņem. Bet lūgums būtu, lai viņš būtu ātri sagatavots no ministra kabineta puses un šeit pieņems. Jo, nu, 10 gadi, man liekas, nav neviena likuma, kurš būtu tapis 10 gadus, un mēs atkal esam nonākuši strupceļā. Paldies.
Paldies, Bērziņkungam. Vārds debatēs deputātei Ingai Vanagai.
Augsti godātais saimas prezidī, deputāti, visi, kuri seko sēdē. Tātad es gribētu sākt savu runu ar to, kad izteikt tiešām pateicību tiem cilvēkiem, kas ir veikuši diezgan nopietnas iestrādes pie šī likuma projekta un kas ir aktualizējuši šos problēmu jautājumus, kas ir saistīti ar psihologu, tātad šo pakalpojumu sniegšanas jautājumiem. Es arī gribētu pateikt paldies Sociālo un darba lietu komisijas visiem, pilnīgi visiem deputātiem, kuri ar izpratni tātad izvērtēja šo likumprojektu un arī atbalstīja to, kad ir nepieciešams jauns likumprojekts, kur izstrāda uzņēmās labklājības ministrija. Un arī es gribētu pateikt tiešām ļoti lielu paldies Ašrādem kungam, kurš veltīja ļoti daudz darba, lai pulcētu kopā psihologu organizāciju, tātad šo nevalstiskā sektora pārstāvis, lai kopā tātad ar šiem sociālajiem partneriem runātu par problēmu jautājumiem. Bet es gribētu ieskicēt dažas lietas, kas tātad arī noteica to, kādēļ tik daudz laika mēs arī pavadījām, lai vērtētu, kādēļ ir nepieciešams jauns likumprojekts, ņemot vērā to, ka, kā jau Bērziņkungs minēja, kad jau ir gandrīz 10 gadi pagājuši, kopš ir tātad uzsākts darbs pie psihologu profesionālās darbības šī reglamentējušiem normatīviem dokumentiem. Un iepazīstoties ar šī likuma projekta saturu, arī ministrijas eksperti atzina to, ka bija tātad neskaidri šīs termina definīcijas, dublējās informācija izstrādātajā likuma projektā ar profesijas standartā iekļauto informāciju, tad arī likuma projektā bija, diemžēl, iekļautas nēsošas psihologu specializācijas jomas, par ko bija pārsteigti ļoti daudzi šo psihologu organizāciju pārstāvji. Tad arī nebija noteikta skaidra atbildīgā ministrija par šo sfēru un arī nebija pārdomāts funkciju deleģēšana.
Lūdzu, izturieties ar cieņu pret runātāju.
Un arī jāsaka tā, kad nebija arī
Moskovska kungs, Ainār.
Nebija arī pietiekami skaidra šī sertifikācijas modelis, tātad šī sertificēšanas sistēma. Un jāsaka tā, ka tiešām šis likumprojekts ir ļoti svarīgs un nepieciešams. Labklājības ministrija tātad uzņēmās šo atbildību izstrādāt un virzīt šo likumprojektu, un izglītības zinātnes ministrijas puses mēs apņēmāmies tātad iespēju robežās sniegt atbalstu, jo tas ir saistīts ar reglamentētajām profesijām, un lūgums tātad atbalstīt šo lēmumu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Debates slēdzu. Vai iesniedzēja vārdā šrādien kungs, ko lūdzu zvanu? Balsosim par lēmumu projektu par psiholoģiskās palīdzības pakalpojumu sniegšanas darbības jomas tiesisko regulējumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89, pret nav atturis viens, lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi 31. maija saimes sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Godātie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinam jūsu sēdi pulkstens 15.30 komisijas telpās. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātam Matim Lēņam.
Indijas grupa un interesenti, tiekamies tagad 307. Telpā, ārlietu komisijas telpā būs profesora Ankrār, kas runās par Indijas apciemojumu. Laipni lūgt!
Paldies! Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Cilēvičs, nav. Ingmārs Čaklais, nav. Lolita Čigāne, nav. Vjačeslavs Dombrovskis, nav. Raivis Dzintars, nav. Rihards Ēgims, nav. Zanda Kalniņa Lukaševičs, nav.
Igors Pimenovs, ir.
Ir, jā. Un Aleksandrs Sakovskis, nav. Paldies!
Paldies, līdz ar to 31. maija saimes sēdi pasludina par slēgtu.